předřečníci to často odkazovali navzájem na sebe, takže já bych měl asi dát trošku prostor, aby mohli reagovat, poprosil bych je, zároveň by to bylo co nejkratší.
Se pokusím reagovat na obě dva mé spoluřečníky, oba mé spoluřečníky. Že pan doktor Šíma mě nedezinterpretoval, že všechno, jak líčil mé názory, že skutečně líčil správně, to bych chtěl dodat, že rovněž jsem stoupencem atomového báčení za určitý okolnost. Chci, aby mi tato výsada byla opírána.
Se omlouvám.
Ale nyní panu inženýru Kinkorovi. Já si myslím, že v praktických politických krocích bych se asi tak 99 případů shodnul s týká praktické aplikace našich filozofických pozic. Co se týká našich filozofických pozic, tak se obávám, že jsme strašně, strašně vzdálení. Já si uvedu jenom jednu věc. Pan inženýr Kinkor říkal, jako mně přijde, že absolutizuje život a přežití. A demonizuje sebeobětování. Já to vidím trochu jinak. Podívejte, řeknu dva příklady. Jako zemřete všichni. Buď se snažíte sebe více déle žít, jednoho dne zemřete. To je jistota, s kterou můžete počítat. Je to jedna z mála jistot, s kterými můžete počítat, ale tato je hodně, hodně pravděpodobná. Jako nechal bych si trošku místo pro omyl, ale i tak bych s ní počítal. A uvedu vám dva příklady. Uvedu vám příklad řeku Spartanu krále Leonida v průsmyku Termopil. Oni zemřeli stejně jako mnozí jiní lidé v dějinách. Ale díky tomu, že tam vydrželi, řecká civilizace přežila. Prostě koupili jí čas. A díky tomu pak časem byla svobodná západní civilizace. Díky tomu, že se sebe obětovali. Jiný příklad, v roce 82 byl jeden demokrat, kongresmen, jmenoval se Phil Graham, byl z Texasu a prezident Reagan navrhl snížení daní. A demokraté v kongresu byli proti. Ale tento jižní demokrat byl pro, jemu se to líbilo, později přestoupil k republikánům, stal se senátorem, teď už není senátorem. A ti ostatní demokraté mu řekli, no tak teď jsi mrtvý člověk, když budeš hlasovat za republikánský návrh prezidenta Reagana na snížení daní. On řekl, no podívejte, no tak v tom Alamu, v tom texaském městě Alamo, byla ta pevnost, kterou bránili Texasané, tam byl plukovník Travis, on udělal čáru v písku a řekl, ti, kdo chcete bránit, prostě pojďte sem a vy všichni ostatní odejděte. No a ti, co se rozhodli bránit, tak všichni zemřeli a opět koupili čas generálovi Samu Houstonovi a díky tomu Texas byl svobodný a samostatný. A ti demokraté říkali kongresmenu Grahamovi, no jo, ale všichni ti, co zůstali s Travisem, zemřeli. A kongresmen Graham řekl, ano, všichni zemřeli, ale to zemřeli i ti, co odešli, ti taky zemřeli. Pouze nikdo si nepamatuje jejich jména. To je to podstatné. Když jednou nahlédnete jako nějaký koncept, že je správný, svým rozumem, racionální fakultou, tak pak, řekl bych, máte mravní povinnost ohájit i za cenu sebeobětování. Vemte si jiný příklad, bohatého Francouze roce 1940. Hitler napadl Francii, tento bohatý Francouz mohl emigrovat v nějaké francouzské kolonie, řekněme na Tahiti, tam je to moc krásné. Prostě žil by dobrým životem. Jeho děti by žili dobrým životem a tak dále. Ale kdyby toto udělali všichni, tak prostě totalitní neřád se bude šířit. A všechny naše krásné řeči o tom, jak je svoboda a kapitalismus dobré, jak jsou dobré, jsou prostě na nic. Protože nikdo se nebude sebe obětovat pro to, aby je zachoval, i když je nahlédl jako správně. To je problém, zásadní filozofický problém, který já mám s argumentací objektivistů. Nyní druhý problém pana doktora Šími. Přiznám se, považuji stát za nezbytnost. Možná by jste měli zájem o teoretickou diskusi, proč je podle mého názoru nezbytné, aby na daném území byl státní monopol v jedné jediné věci, a to je výkon spravedlnosti. Aby existoval jeden soud, který již bude nejvyšší, který rozhodne tak nebo onak. Proč nemohou být soukromé agentury na vynucování práv? Proč jedna agentura musí být nejvyšší na daném území? Aby nenastala občanská válka, ale to je na další diskusi. Pan doktor Šíma je velice pevný přesvědčen o tom, že to není pravda, co já teď říkám. Že prostě může existovat konkurenční systém agentur. Já jsem skutečně přesvědčen, že musí existovat stát v té ideální podobě jako minimální stát, to znamená stát, který má pravomoc chránit životy, a majetky občanů mají svobodu, to znamená policejní pravomoc, pak vojenskou pravomoc chránit to samé proti agresi zvnějšku a soudní pravomoc, to znamená rozsuzovat spory v dobré víře mezi nimi. Dva auta se srazí a nebylo to zaviněné jako svým záměrem, ale prostě lidskou omezeností a nedokonalostí. Je nutné rozsoudit a určit škodu. To znamená soudní, policejní a armádní pravomoci státu. No a teď to, co mi řekl, jestli je to krok socialismu, já nevím, já bych řekl, že ne. Pokud jde o ten boj proti diktátorům, já bych řekl, že pokud samotná země není ohrožená, tak by to měly být jenom dobrovolníci. Jako například byla britská koloniální armáda v 19. století. Pokud je vlastní země napadená nebo hrozí napadení, až tedy je státní autorita oprávněna k odvodu povinné vojenské služby. V době míru a bezpečí povinná vojenská služba je nespravedlivým, nelegitimním, neuhajitelným omezením. Ale je pravdou argument pana doktora Šímy, že když státní politika je taková intervencionistická v zahraničí, že to pak vede nutně k omezení svobody doma? No, v mnoha případech ano. V mnoha případech válka i spravedlivá válka vedla k omezení svobody doma. To je pravda. Ale ne nutně a ne vždy. Podívejme se, kdy bylo britské impérium nejimperialističtější. Kdy vojáci a námořníci jejího veličenstva královny Viktorie zvládla dlouho, bojovali na všech mořích proti pirátům, zničili obchod s otroky, svrhli tyranie, zakázali upalování vdov v Indii a mnohá další liberální možnosti vybojovali. Byli to dobrovolníci, opakují. Tak bylo to asi v letech 1911. Rok 1846 zrušení cel mobilního monopolu, velké vítězství liberalismu. Rok 1911 zločiny Lloyd George zaváděl první socialistické prvky. To bylo období největšího klasického liberalismu v britských dějinách, největší svobody britských občanů, poddaných jejího veličenstva a zároveň období největšího imperialismu. Takže není pravdou, že zahraniční aktivismus, války proti tyranům a diktátorům vedou nutně k omezení svobody doma. Není to nutně pravdou. Můžou, ale nemusí. A konečně, ono někdy kapitalismu hodně škodí někteří jeho velice radikální a entuziastičtí obhájci, obávám se. Někdy to chtělo takovou rozvážnosti. Obávám se, že politická teorie by měla reflektovat nedokonalost člověka, nedokonalost lidských podmínek. Žádný ideál nebude nikdy v čisté podobě realizovat. V situaci, jako bylo 20. století, kde existovali vládcové jako Adolf Hitler nebo Josef Stalin, bez úvahy o tom, že možná tou první věcí, kterou bychom měli udělat, je rozpustit náš vlastní stát. Možná to není nejšťastnější myšlenka pro osud naší svobody. Že za určitých okolností, pokud na vaší hranici stojí Hitler nebo Stalin, je nutné, abyste měli stát, aby byly daně a výdaje na obranu. A je zřejmě nutné, abyste měli atomovou na vyšetření, případně nutnosti na použití, správné použití, ne masakrování měst, jako bylo Hiroshima, ale řekněme na likvidaci flotil na moři, nebo opevnění kostrovů na moři, a tak dále.
Děkuju. Jakékoliv moje argumenty ohledně existence státu, které jsem v poslední době se jim nehodně zabýval. Tady fakt odmítám o tom mluvit. Já jako si myslím, že škoda ztrácet čas na tyto věci, když měli bychom si hovořit a argumentovat práva a jejich zdůvodnění a ne prostě zda ta práva má hájit stát nebo nemá. Je to velmi důležitá otázka, je to dokonce klíčová, ale ne klíčová, je to velmi přístupná otázka, jak jsem říkal, s právy jako takovými, to znamená, kdo je má hájit, zda stát nebo nestát, to znamená jednotlivci. Nicméně je to fakt trošku něco jiného Já tady záměrně nic k tomu neřeknu. Absolutně nic, akorát, že s panem Šimou nesouhlasím, takže co si řeknu. Teď ten slash se píše takhle nebo takhle, nepustí takhle nějak, jo?
CZ.
Jo, CZ. Takže CZ. Forum.
No. Tam je řada těch vláken threadů.
A jedno z nich je nutnost existence státu, se to jmenuje, a jim možná na těch jiných pláchnech to tam najdete. Takže v posledních měsících jsme o tom hodně diskutovali na našem webu, je řada prostě jiných textů ohledně zdůvodnění státu a tak dále. Takže jinak, pokud můžu nabídnout, tady jsou některé publikace, které o tom také hovoří, tady v první lavici můžete si pak případně zakoupit. Tak. K panu Jirkovi, máte skutečně pravdu, že naše filozofie jsou velmi, velmi vzdálené. Jenom tak budu ťukat na některé věci, které jsem se poznamenal. Nedokonalost člověka. Jakmile připustíme, že prostě člověk je nedokonalý, tak přesně se uplatní to všechno, co jsem říkal, prostě proč by nedokonalý člověk měl být nějaká práva, prostě já tvrdím, že člověk není dokonalý, dokonalost je morální termín a pokud člověk, a samozřejmě morální termín spočívá na volní schopnosti, jestliže člověk svou vůlí dělá vše, aby dosáhl morálních cností, aby se morálně choval, tak je dokonalý.
Jedna otázka, když člověk je dokonalý, proč tolik socialistů běhá po světě?
Protože v světu vládne altruismus. Správně chápaný altruismus, znovu opakuji, altruismus není vstřícnost, pomoc ostatním a tak dále. Skoro jsem si říkal, když jsem se připravil na tento seminář, nedal jsem vynikající prostě přednášku, potom slyšel o něčem, čemu Ayn Randová říká package deal, a takový jakoby pojmenování, které označuje způsob totálního zničení pojmu. No, a na to jsou prostě celé texty a tak dále, jak jisté pojmy, které jsou velmi důležité samozřejmě pro filozofii a včetně politické filozofie, pro morálku, pro jakoukoliv ideologii. Jedním z nich je taky dokonalý, no? To je taky jeden způsob, který byl zničen, totálně zničen, mystiky. Lidmi prostě nábožnými a mystickými, takže ti zničili pojem dokonalost, dokonalý. Takže dokonalý znamená samozřejmě, nemá nic společného s přirozeností, to znamená metafyzickým nadáním, prostě podstatou, identitou přirozeností člověka mimo jeho vůli. Tam vůbec nemůžeme slovo dokonalý uplatnit. Pojem dokonalý se vztahuje na volný morální svět, znamená, pokud je člověk skutečně morálně jedná, snaží se morálně jednat a úspěšně morálně jedná, je dokonalý navzdory všem tvrzením mystiků. Jako docela důležitá věc, co jsem si všiml, co pan Jirka říká, ono to tak jako možná docela zapadlo a zdá se třeba někomu, kdo méně pozorně poslouchal, já jsem mluvil dost rychle, o to se omlouvám, takže možná to taky nebylo ten rozdíl úplně zřetelný. Ale je to právě na čem ta svoboda se staví. Jo? Já říkám morálka egoismus, sovětská morálka, nebo objektivismus říká, ale pan Joch tady uvádí, že svobodu máme mít proto, protože lidská bytost má přirozenou důstojnost a hodnotu. Tak první, co mě zarazilo, že kdyby to takhle to bylo, tak Už to je špatně, ale vy jste k tomu ještě dodal to, co si myslím, že je jako kardinální prostě problém, že důvod, proč je člověk důležitější než stát, je v tom, že je už nesmrtelná. To znamená, kdyby už byla smrtelná, tak tvrdím já, tak já tady nemám důstojnost takovou tu stávnou, která by mě dávala na první místo před státem, jenom ta nesmrtelná. To je zásadní samozřejmě moment. Ale pojďme k tomu mírnějšímu tvrzení, jo? Že člověk má hodnotu sám o sobě. Ptám se vás, znovu opakuju, člověk má hodnotu sám o sobě, přirozeně. Jakou má hodnotu pedofil, který prostě znásilňuje malé děti? Jakou má hodnotu člen sekty Omšiny Rikyo, která v Tokiu prostě zničí desítky nebo kolik lidských životů? Jakou má hodnotu jakýkoliv kriminální, který prostě není nemocen, prostě ví, co dělá, je svéprávný, záměrně zabije člověka, krade, brutálně praší? Jakou má hodnotu? Takže je to jinak. Hodnota, důstojnost, a odmítá v tom kontextu, to je důstojnost, filozofie, aspoň tu, kterou já znám, nemá nějakou jako fundamentální pojem. Pojem hodnota je fundamentální. Důstojnost, to bychom se chtěli definovat, co to je důstojnost. Ne? Pojďme se bavit o hodnotě. Já říkám, že člověk nemá hodnotu inherentní v sobě. Člověk má hodnotu, získává si hodnotu pro to, jak se chová. Zná hodnotu má takový člověk, který se morálně chová. Samozřejmě může se někdo chovat dokonale morálně, má větší hodnotu a je tam celá škála toho, jak je, do jaké míry je, jedná morálně, ale určitě nulovou nebo zápornou hodnotu, to znamená žádnou, má člen sekty Onfin Rigyo a tisíce jemu podobní, prostě ze všech možných oblastí zla, kterých se člověk může dopouštět. No, takže zásadně odmítám tvrzení, že hodnota je inherentní v člověku nebo v čemkoliv jiném. Hodnota není intrinsicistický pojem, to znamená, hodnota není ve věci, ve bytosti. Hodnota je určitým vztahem hodnotícího subjektu k hodnocenému objektu. No, znamená tak v ekonomii prostě. Hodnota není, jak říkal Marx, prostě v tom výrobku a v tom, kolik práce do něj bylo vloženo a tak dále. Hodnota prostě má něco společného, kromě té samé věci, která je hodnocena, s tím, kdo hodnotí. Ano. Takže tím se filozofický pojem hodnoty nějak nelíší, než o tom ekonomického. Prostě je to objektivní pojem. Není nic inherentního v člověku, čím by měl hodnotu, ne, musí se chovat, aby měl hodnotu. Teď pokud jde o ty příklady tady historické, já se obávám, že ty příklady neznám, takže nemůžu nějak moc konkrétně reagovat, nebo možná udělám chybu v tom, ale tak jak jsem to pochopil, tak z toho vyplývá, co říkáte, že vlastně jakákoliv obrana proti nějakému napadení nebo hrozbě, agrese a tak dále, proti nějakým potenciálním nebo už bezprostředním zotročovatelům, tak jakákoliv obrana taková proti těmto lidem je sebevědomání. Není, proč by měla být sebevědomání? Jak obětuji svůj život, když prostě chci bránit svou svobodu? A bránit svou svobodu nemůžu jen tak, že prostě o tom mluvím na přednášce na vysoké škole ekonomické, musím taky pro to něco dělat. Jako v tomto smyslu myslím dělat, pokud je tam fyzické ohrožení, tak není předávka ničemu. Tam už se musí prostě bránit silou. To znamená, tento argument pana Jirka, si myslím, že bychom pak mohli vstáhnout na jakoukoliv armádu státu, který je relativně svobodný, například Spojené státy, a vysílají své vojáky prostě do, řekněme, racionálních pálek, nikoli iracionálních, jako Bosna nebo Somálsko nebo něco takového, ale určitě Afghánistán, vyplenění teroristů, to určitě je racionální válka, Irák taky víceméně je racionální válka, ale tady nejde o žádné sebevědomání, tady jde o to, že američtí vojáci v tomto případě prostě jsou tím přesto vojáci, tak si vybrali to povolání a účel toho povolání je vyvíjet sílu proti tomu, kdo tu sílu použil jako první, nebo kdo tou sílou potenciálně nebo méně potenciálně hrozí. Protože to není sebevědomání, to je naopak vysoce sebecký čin, to je neuvědomý, to je vlastně ten nejsebecký čin na světě. Jako, no. Takže nevím ty historické příklady, zdali tam mohlo být případně nějaké sebevědomání přítomno nebo nemohlo, ale obecně prostě sebeobrana s tím, že pak na základě toho, že v tom boji někdo padl, je ten stát v budoucnu svobodný a tak dále, to ten člověk jako do toho boje nešel proto, aby padl. On tam šel proto, aby prostě se bránil proti nepříteli. Jako, takhle to prezentují socialisté a já nevím, kdo prostě altruisté, že hrdina je ten, který padl. Jako, to si všimněte, že oslavují se víc lidé, ty, kteří padli. Ty, kteří zůstali naživu, samozřejmě dobrý, jako účastně se bojí, ale hlavně ty, kteří padli. Proč? Proč? No, protože se obětovali, oni položili život, tak to je dobře. Oni položili život a to je dobře. Ty to přežili, tak ty neproložili a no, takže, ne, jako, to tak je. Dobře, já bych tak další kolem, něco řeknu další
otázky. Já teď nemám potřebu na nic reagovat, otázky budou lepší.
Já bych dal otázky do pléna, já mám zvednu tu ruku, takže budeš mluvit bez mikrofonu, nebo jsi mikrofon. Kdo všichni se šli.
Dobrý večer, Josef Bodnar. Já bych měl dotaz na paní Vachatej. Vlastně já vám je to vlastně dotaz do pléna, že ten dotaz tady směl jako to téma přednášky, jak hájit kapitalismus. A já jsem si tady všiml, že je dost postaven na pojmu morálka. Jo, a mě by zajímalo, jak vlastně vy hodnotíte vůbec všichni takové, jak řek, tu všechno je postaveno na individuální svobodě, na individuích, na jejich egoismu, na jejich morálce. A najednou tady se vymezuje pojem morálka jako obecná. Hodnota člověka, jak hodnotit člověka z obecného slova smyslu, jo, ze zhora, společnost. Jo. Já to vnímám takový spor mezi subjektivismem a objektivismem. Jak vlastně vy chcete najednou stanovovat jakýsi morální normy nebo něco pro toho člověka, když vlastně jsme ve svobodné společnosti. A na to navazuje vlastně, já si teda osobně myslím, že morálka je individuální záležitost. Jo, že do jisté míry je sdílená společností, ale stejně to morálka ta taková je záležitost jednotlivce a že vlastně vy nemůžete nikoho přesvědčit jednat nějakým způsobem, když vlastně on má svoje přesvědčení. Jo, a kdybyste to udělal, tak vlastně žijete ve svobodné společnosti. Jo, já tohle to vnímám jako takovou velkou překážku toho, co vlastně tady říkáte a jak chcete hájit kapitalismus a na základě těch morálních principů, které se tady zmiňují. Děkuju.
Já bych ještě tak dal prostor dalším otázkům a pánové řečníci se pamatují ty otázky a pak budu reagovat všichni na jednu.
Dobrý večer, já bych měl dotaz na pana Kinkora. Jmenuji se Ostárek. Vy jste mluvil o tom, že základním takovým předpokladem smyslu plné existence člověka je jeho egoismus a uspokojování vlastních potřeb. A teď jste mluvil o tom, že nebo měl jsem z toho pocit, že se to moc neslučuje s charitou a podobnýma věcma, ale s tím tak úplně asi nesouhlasím, protože nevnímám uspokojování vlastních potřeb jenom jako uspokojení materiálních potřeb, ale jsou i lidi, na tom teda nepatřím, kteří uspokojují svoje duchovní potřeby tím, že se věnují charitě a tak dále. A je to vlastně jejich jakoby egoistický projev, že uspokojí své potřeby, dělají dobře, pomáhat jim.
Potom byl celý ten dnešní seminář. Jako.
Takovou otázečku a pak jsme možná pokračovali. Mně to bylo opravdu dneska. A tak by mě zajímalo představit každého z těchto pánů, co tady máme, jestli vidí nějakou hierarchii mezi právama, nebo posuzují některé právo nad všechny ostatní. Já vám dám na výber a to bylo právo na život, právo na majetek, právo na soudní ochranu, pak právo na zdravé životní prostředí a právo na skleničku
před 100 hodinou,
jestli
tam vidíte nějakou
hierarchii,
jako
mají
stejnou
hodnotu
všechny
práva,
alebo
ne.
Když se nejsou nějaké další otázky, tak necháme promluvit řečníky. Dobrý večer, Michal Finč. Já bych se chtěl řečníků zeptat, protože všichni říkali, že kapitalismus stojí na vlastnických právech, nebo vůbec na právech obecně, jak tyto práva obvozují a jestli přitom používají indukci. Děkuji.